Учора в Москві відбулася 4-годинна прес-конференція президента Російської Федерації Володимира Путіна. Вона насправді мала відбутися позавчора, але через вбивство і поховання російського посла в Туреччині Карлова її було перенесено. В самій Росії насправді досить рясно критикують вже цей формат, стверджують, що він застарів, не є новим, майже нічого цікавого не пролунало. У нас на зв'язку із Москви Роман Цимбалюк, кореспондент УНІА в Російській Федерації. Пане Романе, які ваші загальні враження від цієї події, чи як її називають деякі критики, постановки мало не театральної, чи вам було не скучно, не нудно?
Ну, насправді, от враження, що там сумно і немає нічого нового, вона його розділяють, ну, не тільки наземні журналісти, навіть про це мені сказав кореспондент ВГТРК, це холдинг Росія, який, власне, мав би тільки прославляти свого керманища. Ось, так що це враження спільне. Ось. А з приводу сумно чи не сумно, не знаю. Мені здається, якщо є можливість, і насправді це одна можливість на цілий рік для кореспондента не з пула задати питання президенту Росії, тут треба цим користуватися, не дивлячись на його відповіді. Тому що, ну, от в нашому випадку, в них яка зараз позиція? Вони роблять вигляд, що української проблеми, так, війни з Україною, окупації Криму немає. Треба їм нагадувати про це, треба нагадувати про те, що українці сидять в тюрмах тут. Так що в цьому плані,
ну,
впевнений, що це важливо.
Володимир Путін якраз справді вкотре зазначив, що не вважає Росію винною в тому, що відбувається впродовж останніх років в Україні. Він також сказав, що нормандський формат при цьому має бути збережений, попри його неефективність. Які ще тези стосовно української проблематики, які були висловлені президентом Росії, вам впали в очі чи в ухо?
От. Ну, почну спочатку. Там цікаво те, що на початку цієї прес-конференції він зосередився дуже-дуже сильно на внутрішніх проблемах, там цифри, економічне зростання, про виробництво і так далі. І поступово перейшов до Криму. Здавалось би, так хотілося подати це як внутрішня там російська проблематика, там як внутрішні якісь там процеси, але коли він говорив, розмірковував з приводу, яку назву має носити Кримський міст цей, то перейшов до України. І він, якщо так подивитись, вони ж цей міст планувалось побудувати ще там за часів Радянського Союзу для того, щоб скоротити транзитний шлях з Кубані в Європу. Ну, розумієте, от в такому плані. І він навіть в цьому, розмірковуючи про те, що як класно, що ми будуємо цей міст, про те, що вкрадений в Україні Чорноморськ «Нафтогаз» з'єднав ГТС Криму з магістральними газогонами Російської Федерації. І тут же каже про те, що колись цей міст допоможе гуманітарним та комерційним зв'язкам з Україною. Ну, якби дуже це, звісно, так кидається в вічі, тому що коли окупанти роблять вигляд, що це їхнє по праву. Ось, тому от це от такий от момент по Україні. Ну і відповідаючи на мої питання, на самі головніші, він просто їх проігнорував. Тому що...
Які питання ви поставили президенту?
Нагадайте.
Ну, в першу чергу питав про українських політв'язнів, ну, навіть про Романа Сущенка, кореспондента «Укрінформу». Довго думав, як це сформулювати. І, знаєте, розуміючи по досвіду, що в таких випадках він завжди каже, типа суд розберется, там, от, вирішив спробувати так, як зробив російський режисер Сокуров Олександр Миколайович. Він просто попросив його. І відповідь була така сама, як і питання, як і вчора, що вони там злочинці, терористи і так далі. Але я просто дуже якось так склалося, що від кореспондента там дуже багато вимагають от, з приводу того, як ти запитаєш. Насправді, питання журналіста, воно не вирішує долі українських політв'язнів. І це треба теж розуміти. І от, власне, питав, просив його, щоб він відпустив Прут з Сущенком, кореспондента «Укрінформа». І для того, щоб показати якраз абсурдність цих звинувачень, і поєднав це з питанням про Захтєя та Панова, це так звані кримські диверсанти, які після того, як їх привезли до Москви, заявили про страшні, просто страшенні катування. От, і навіть сформулював так, що якщо людину бити і катувати, то в шпигунстві на користь України признається навіть він сам. Я так розумію, йому така перспектива не дуже сподобалася.
Роман Цимбалюк, кореспондент агентства «Уніан» у Російській Федерації, зараз на зв'язку скайпом із Москви, зі студією «Ранкової хвилі». Це програма громадського радіо. Все, що ви зараз почули, можливо, ще, не можливо, а точно почуєте ще в розмові з Романом Цимбалюком, вже невдовзі на нашому сайті громадськерадіо.орг. Романе, от коли ми говоримо про українських заручників у Росії, ми часом забуваємо, що є ще невидима, так би мовити, частина цих заручників. Останнім часом звертають увагу на тих українців, котрих заманюють нібито на роботу в Російську Федерацію, втягують у наркоторгівлю, а це десятки, а за деякими даними і сотні людей. Наскільки російські засоби масової інформації пишуть зараз про цю проблему?
Останнім часом про це не писали, але десь місяця три назад, от якраз на хвилі цієї антиукраїнської істерії, було повідомлення, що вони зловили там банду якраз українців, які займаються наркоторгівлею. А потім, з огляду на те, що це не в Москві, а в регіонах Російської Федерації, проблема ця, ну якби вона є, але про неї не говорять взагалі зараз.
Справа в тому, що нам буквально вчора зателефонувала жінка на громадське радіо, вона представилася як матір одного із таких людей, розповіла дуже страшну насправді історію, як її сина туди заманили, і незабаром на нашій хвилі буде вже докладне розслідування на цю тему, і важливо знати, як в Росії до цього ставиться.
Так, але повернемося ми ще до розмови, до тих тез, котрі президент Росії висловлював вчора. От відомо, що впродовж наступних 3 років скоротиться бюджет, скоротиться фінансування оборонного комплексу Росії. Якщо наразі цього року на оборону було витрачено 4,7 мільярдів, то в 17-му році вже буде 3,3, а в 2019 році все спаде до 2,8. Президент Росії вчора вперше, власне, також про це говорив. Як в Росії сприймається таке скорочення витрат на озброєння, на військові програми, на тлі тих війн, котрі Росія веде?
Ну, тут треба розділити це питання на дві частини. Оці цифри, про які ви говорите, це для розумної аудиторії, яка і професійної. Більшість основній масі населення російській її втлумачують, що російська армія непереможна, і ви ні за що не хвилюйтесь. Якщо треба, ми розбомбимо кого тільки скаже Володимир Володимирович. Це якби перша частина. А з приводу скорочення, насправді є в цьому і логіка своя, тому що вони зараз виконують програму переозброєння російської армії, і якраз вона розрахована до 2021 року, і ніхто тут не таїв, що вони якраз думають так, вони переозброїти збройні сили, і навіть зараз вже говорять про те, як використовувати оці потужності оборонно-промислового комплексу, щоб вони не стояли, щоб люди не втратили роботу. І, тобто це закономірна частина. Тобто вони зараз поставляють нові танки, там модернізовану техніку, авіацію, і коли це все процес завершиться, відповідно, і треба буде менше витрачати коштів на це.
І ще один цікавий нюанс в цій прес-конференції – це те, що вона, ну як я вже казав, була перенесена через вбивство російського посла в Туреччині. Але якщо ми пригадаємо торішній виступ, так само конференцію Путіна, то вона теж пройшла під знаком події в Туреччині, а саме збиття російського літака. Ну і тоді Путін достатньо різко і гнівно висловлювався. Він тоді обіцяв, що не залишиться без відповіді такий вчинок. Ну але цього разу риторика зовсім помінялася. Путін уже навіть вбачає в вбивстві посла провокацію. Він навіть каже, що я можу і десь повірити, що літак було збито не з вказівки найвищого керівництва. Чому, на ваш погляд, отак от змінюється позиція стосовно Туреччини і як такі от реверанси, знову ж таки, сприймаються російським суспільством?
Російське суспільство, воно дуже кероване, і як в телевізорі сказали, так, значить, воно і є. Сказали, що якісь вороги Росії і Туреччини це зробили. Значить, так воно і є. Ніхто навіть не збирається це пов'язувати, звідки взагалі ця Сирія взялась, що спочатку був Крим, потім Донбас, а потім Сирія. І тут ніхто ці речі не поєднує. А з приводу те, що вони відмовилися від загострення стосунків з Туреччиною, а навпаки, якби демонструють, що дружба буде ще міцніше, це говорить лише про те, що а, росіянам своїх громадян не шкода, і б, інтереси понад все. Тобто для проведення операції в Сирії потрібен союзник в якійсь мірі, хоча б публічній, в обличчі Ердогана. Тому вони так і себе поводять.
Романе, ну і повідомляють, що перехідна команда Дональда Трампа отримала за кілька годин після прес-конференції Володимира Путіна листа, в якому російський президент закликає до двосторонньої співпраці на якісно новому рівні. От як у Росії ставляться до можливостей перебудови відносин із Сполученими Штатами, а коротше кажучи, змагатися чи разом ділити світ?
Вони хотіли б світ поділити, це зрозуміло, але є таке у мене переконання, вони світу нічого не можуть запропонувати, крім можливості скидати бомби на інші країни. Для того, щоб бути мер світовою державою, світовим лідером, недостатньо тільки зброї і недостатньо тільки знищення людей інших, громадян інших країн. Тому в мене великі сумніви, що от у нас всі тут часто кажуть, що Трамп, там він ледве не проросійський президент, що взагалі викликає сміх. Насправді, якщо і буде якийсь так званий медовий місяць між росіянами та Сполученими Штатами, це буде дуже і дуже недовго. Тому що вони як геополітичні партнери, вони не можуть
Роман Цимбалюк, кореспондент Уніан з Російської Федерації. Ми обговорюємо вчорашню прес-конференцію Володимира Путіна. Пане Романе, от якраз, здається, американські журналісти запитали, чи не можна очікувати в 2017 році дострокових президентських виборів. Президент Росії на це відповів жартом, в якій країні. Ну і потім, зрештою, сказав, що підстав для дострокових виборів немає. А чи буде він брати участь, то він буде вирішувати ближче до президентських виборів. Ну от все-таки у вас склалося враження, яке стосовно цього? Чи братиме він участь у президентських виборах чи ні?
Ну, на сьогодні, як на мене, це дуже-дуже висока вирогідність, що так. Це дуже нагадує, коли був президентом Медведєвим, і вони, Кремль, розігрував таку, якби, ігру. Чи буде, чи не буде. Ну, умовно кажучи, хто в Росії головний, Медведєв чи Путін? І от зараз так створюється така сама ситуація, що начебто створюється ілюзія, що він, Путін, має існувати, може піти, а і ви, там, не знаю, шукайте там інших, пропонуйте там наступників і так далі. І фактично в такий спосіб можна побачити, як реагує твоя еліта, ну, мається на увазі російська, і хто недостатньо любить вождя, той може бути покараний. От мені здається, якось так воно виглядає. Тому що, перепрошую, останній момент з цього приводу, цю тему про дострокові вибори, про них же ніхто взагалі не говорив тут. За виключенням одного професора Московського інституту міжнародних відносин. І це він запустив цю штуку в російський інформаційний простір, і зараз всі почали це обговорювати. Ну, дуже схоже на таку маніпуляцію хитру.
Роман Цимбалюк, кореспондент агентства «Уніан» в Російській Федерації, з скайпом з Москви у програмі «Ранкова хвиля». Дуже дякуємо за цю змістовну, глибоку експрес-аналітику.